إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وإياكم والمحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah tujalie nasi tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu wa Kiislamu, naihusia nafsi yangu na nafsi yenu pia kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na mambo mapya ndani ya sheria yetu. Kwa hakika kila jambo jipya ndani ya sheria ni uzushi, na kwa hakika kila uzushi ni upotevu, na kwa hakika kila upotevu ni motoni. Tunamwomba Allah tuweke mbali na uzushi na moto vyote kwa ujumla. Allahumma amin. Fa ya ibadallah, fa inna min anfasil qurabi, enyi waja wa Allah, hakika miongoni mwa mambo ya karibu zaidi kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yaliyokuwa yenye kumtii Allah zaidi, na mambo hayo yakawa ni mambo yenye faida kubwa, yenye nafasi kubwa mbele ya Allah, yenye cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yenye baraka iliyokuwa kubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, yenye manufaa makubwa duniani na akhera. La shaka miongoni mwamo pana tabia moja nzuri sana ambayo yalazimika Waislamu kushikamana nayo, ala wa huwa silatul rahim. Na tabia hiyo ni kuunganisha undugu, Waislamu kuwa na kitu kimoja, Waislamu kupatana, Waislamu kutembeleana, Waislamu kupendana nyinyi wenyewe kwa wenyewe, Waislamu kusaidizana nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Shida za ndugu yako ziwe ni shida zako, matatizo ya ndugu yako yawe ni matatizo yako, na kadhalika matatizo yako hivyo hivyo yawe ni matatizo ya ndugu yako. Iwapo tutaishi kwa mfumo huo, bila shaka tutakuwa tumefaulu kitu kikubwa sana, kuanzia hapa duniani mpaka kesho akhera. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu min ba'd wa hajaru wa jahadu ma'akum, wale ambao walioamini baada yenu na wakafanya hijra pamoja nanyi, wakahama kutoka Maka kwenda Madina, wakahama kutoka kwenye nchi za kikafiri kwenda kwenye nchi za Kiislamu, wajahadu ma'akum, na wakenda kupigana jihadi pamoja nanyi, faulaika minkum, basi hao ni miongoni mwenu, wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Elewa kwamba huyo ni miongoni mwenu, yule aliyefanya hijra pamoja nanyi Waislamu, huyo ni miongoni mwenu, aliyekwenda kupigana jihadi pamoja nanyi Waislamu, elewa kwamba huyo ni miongoni mwenu. Allah akaendelea kusema, wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin, na wandugu wale waliokuwa na undugu, basi wao kwa wao ni wabora miongoni mwao wenyewe kwa wenyewe. Fi kitabillah, hayo ni katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah bikulli shay'in alim, kwa hakika Allah ni mjuzi kwa kila kitu. Allah anatuhimiza undugu, Allah anatuhimiza kuunganisha undugu, Allah anatuhimiza kushikamana na kitu cha undugu, Allah anatuhimiza tujiweke mbali na sababu zote ambazo zitapelekea sisi kujiweka mbali na undugu wetu. Hayo ndiyo aliyotuhusia Allah subhanahu wa ta'ala. aliposema katika suratu An-Nisa'i, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye mnaombana kupitia yeye, huyo atakuja kukuomba kupitia jina lake Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arham, na kadhalika mwogopeni Allah kupitia undugu, mwogopeni Allah kupitia jambo hilo la undugu. Watu unganisheni undugu wenu. Kama una mtu ambaye hamuongei, kuna mtu ambaye hamsemeshani, basi kwa ajili ya Allah fanya jinsi yote, mfanya sababu zote, uende ukamtafute ndugu yako huyo, muweze kuzungumza, muondoe matatizo yenu, ondoeni shida zenu. Hivyo ndivyo anavyovitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana alaykum raqiba, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukuchunguzeni. Allah anakufuatilieni, mambo yote mnayoyafanya Allah anayaona, na kesho siku ya kiyama atakusimamishieni hesabu, atakuulizeni kwa nini mlikuwa hampatani duniani, kwa nini mlikuwa na chuki baina yenu, kwa nini mlikuwa na mizozo baina yenu hamkuweza kuyamaliza. Tafuteni majibu mtakayompa Allah subhanahu wa ta'ala hiyo siku ya kiyama. Ndugu zangu wa Kiislamu, muogopeni Allah katika kutenda matendo ya kumtii Allah na kuacha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ogopeni kitu kinaitwa ndugu, mkishikilie kwa vyema, mkishikilie kwa manani, kwa hakika hicho ni kitu kizito ambacho siku ya kiyama kitaulizwa bila shaka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, faati dhal qurba haqqa, wale ndugu zako wa karibu wape haki zao, watekelezee haki zao, haki ambazo sheria imekuwekea, hakikisha umezitekeleza kwa ndugu zako wa karibu. Wal miskin, kadhalika masikini pia watekelezee haki zao. Wabna sabil, na wasafiri pia watekelezee haki zao. Dhalika khairun lilladhina yuriduna wajha Allah, hiyo ni khairi kwa wale ambao wanaotaka malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, atakayefanya hayo mambo bila shaka hao ndio waliofaulu. Watekelezee watu haki zao, ndugu yako wa karibu mpe haki zake, ndugu yako muislam pia ana haki kwako wewe, hakikisha kwamba umemtekelezea haki zake. Huko ndiko itakuwa ni kufaulu kwako wewe, kuanzia hapa duniani mpaka kesho akhira mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ieleweke kwamba jambo hili la kuunganisha ndugu ni moja katika da'wa za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ni moja katika wito wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kama ilivyokuja kwenye kisa cha Abi Sufyan na mfalme Hirakli. Pindi Hirakli alipomuuliza Abu Sufyan, akamwambia famadha ya amurukum, huyo mtume wenu anakuamrisheni kitu gani, huyo mtume wenu anakufundisheni kitu gani, yani nabii sallallahu alaihi wasallama. Mfalme huyo anamkusudia mtume sallallahu alaihi wasallama. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan akajibu yaqulu ibudullah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushiriku bihi shay'a, wala msimshirikishi Allah kwa chochote, mumwabudu Allah pasina kufanya shirki, mumwabudu Allah pasina kwenda kwa wafumu, mumwabudu Allah pasina kwenda kwa waganga. Hayo ndio anayotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Abu Sufyan akaendelea kumwambia yule mfalme katika mambo anayotuamrisha pia, waturuku ma yaqulu abaukum, acheni yote ambayo wazazi wenu walikuwa wakisema. Leo wamwambia mtu mtume kasema kadha, yeye anakupatia jibu, wababu wote wamefanya hivi, dini haijakwenda hivyo, dini tunakwenda Allah kasema, mtume kasema, sio fulani kasema, sio babu kafanya, tunakwenda Allah kasema, mtume kasema. Hiyo ndio dini yetu, huyo ndio usia tuliopewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Akaendelea kumwambia wa ya'muru bisala, kadhalika mtume huyu anatuamrisha kusimamisha sala, haya ni katika mafunzo yake. Wasidqi, kadhalika anatuamrisha tuwe wa kweli. Leo sifa ya ukweli tumeitupa, Waislamu tunasifika kwa sifa ya uongo, kila tunapozungumza sisi tunakuwa ni waongo, sifa yetu tumeiacha, sifa yetu imechukuliwa na watu wengine. Ndugu zangu wa Kiislamu, la shaka tunakwenda katika kuangamia maadamu hatujarudi kwenye kheri. Akaendelea kusema Abu Sufyan, miongoni mwa mambo anayotuamrisha mtume wal afaf, pamoja na kujilinda, kujihifadhi, kujiweka mbali na machafu. Na la mwisho miongoni mwa mambo anayotuamrisha mtume sallallahu alayhi wasallama, Abu Sufyan akasema wasilla, na kuunganisha undugu, kupatana na ndugu yako Muislam, kujiweka mbali na sababu zote za chuki. Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema la tahasadu, msifanyani husda, wala tabaghadu, wala msifanyani sababu za kuchukiana. Haya ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mwisho wa hadithi akamaliza akisema almuslimu akhul muslim, Muislam ni ndugu ya ndugu, Muislam ni ndugu ya Muislam mwenzake. Haya ni mafunzo yetu, haya ni mafunzo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. La yadhlimuhu, Muislamu hawezi kumdhulumu Muislamu mwenzake. Wala yakhdhuluhu, Muislamu hawezi akakosa kumnusuru Muislamu mwenzake. Hii ndiyo sheria yetu, haya ndiyo mafunzo tuliyopewa na mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu wa Kiislam, elewa kwamba utakapopatana na ndugu yako Muislam, utakapoishi na ndugu yako Muislam kwa wema, kama mlikuwa hamzungumzi, ukafanya sababu hadi mkafikia kuzungumza, hiyo ni moja miongoni mwa sababu za kufunguliwa riziki katika maisha yako ya duniani. Pia ni moja miongoni mwa sababu za kupewa maisha marefu. Hayo ameyasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kadhalika ifahamike kwamba imepokelewa jamaa mmoja amekuja akabana kamba ya ngamia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, akamwambia ya Muhammad, ewe Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni min aljanna wama yubaiduni min annar, wama yubaiduni min annar, niambia kitu ambacho nikikifanya kitanileta karibu na pepo na hicho kitu kitaniweka mbali na moto wa jahannama. Mtume sallallahu alayhi wasallama akamshika kisha akamtazama yule jamaa, pia akatazama masahaba zake. Mtume akasema laqad wufiqa au laqad hudiya, mtu huyu kawafikishwa au mtu huyu kaongozwa, bila shaka kaongozwa kwenye jambo la kheri. Kisha masahaba akamwambia unasemaje? Mtume sallallahu alayhi wasallama akarudilia maneno hayo, mtu huyu kawafikishwa au mtu huyu kaongozwa kwenye kheri. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a, muabudu Allah na wala usimshirikishe Allah kwa chochote. Wa tuqimu sala, na usimamishe sala. Wa tuuti zaka, na utoe zaka. Wa tasilu rahim, na uunganishe undugu. Yule ambaye mmigombana naye, basi nenda ukamtafute mpate kuzungumza. Kaa chini na ndugu yako Muislam, mwambie tutatue matatizo yetu, tutafute suluhu ya matatizo yetu, tuweze kupatana. Haya ndiyo mafunzo ya dini yetu ya Uislam. Mtume akafika na mwambie yule jamaa da'i naqa, acha ngamia yangu, achana na ngamia yangu, nimekwisha kwambia yale atakuweka mbali na moto na atakuweka karibu na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaja kwenye riwaya nyingine, mtume akasema intamassaka bima umira bihi dakhala aljanna, akishikamana na haya mambo aliyoamrishwa kwayo ataingia peponi bila shaka. Miongoni mwa mambo hayo tukumbuke kuunganisha undugu, wewe na ndugu yako Muislamu, hamzungumzi, mmichukiana, elewa kwamba uko mbali na pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, uko karibu na moto wa jahannama. Allah tuweke mbali na moto wa jahannama. Akasema mtume sallallahu الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه يلا نيتكفل للرزق يلا نيتكفل رزق ليكوا بانا ويساله في اثره وكذلك فنوليه kwenye umri wake faliyasil rahima, basi mtu huyo aunganishe undugu wake, atafute watu ambao haongei nao, watu ambao hasemeshani nao kwa ajili ya Allah. Watafute ndugu zako wa Kiislamu, kaeni chini, malizeni matatizo yenu, rudieni kwa Allah na mtume wake. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, maisha ya duniani si chochote isipokuwa ni maisha mafupi peke yake. Leo utafariki, hauongei na ndugu yako, nini utajibu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu wa Kiislamu, Bila shaka kukata udugu ni moja miongoni mwa madhambi makubwa makubwa. Mtu akifanya hilo anakuwa mijiweka kwenye kuangamia mwenyewe, anakuwa mijiweka mbali na pepo ya Allah, anakuwa mijiweka karibu na moto. Allah tuweke mbali na moto, pia tuweke karibu na pepo yake. Ashkuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salamu zimuende mbora wa fiumbe Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye na watu walibali kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wako wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah tujalie tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Ndugu zangu wa Kiislamu, kuunganisha udugu ni moja katika sheria yetu, na kuto kusemeshana na mwenzako, kumfungia ndugu yako eti hamtaki kupatana, unamwambia pita nipite, hii ni moja katika tabia mbaya. Na uelewe kwamba Allah katoa ahadi nzito kwa watu wenye kuto kusemeshana. Allah katoa ahadi nzito kwa watu ambao wamewekeana chuki baina yao wao wenyewe kwa wenyewe, hawataki kuzungumza. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi, wale ambao wanaovunja ahadi yake Allah subhanahu baada ya kuchukua ahadi hiyo. Miongoni mwa ahadi tulizozichukua kwa Allah ni watu kupatana na kutokukata udugu wetu. Wewe utakapokata udugu, elewa ya kwamba umevunja ahadi, ulivunja mkataba uliopo baina yako na Allah. Wayaqta'una ma amara Allah bihi, na wanakata yale ambayo Allah kawaamrisha waweze kuyaunganisha. Allah akakuamrisheni mtendeane wema, Allah akakuamrisheni muunganishe udugu baina yenu, wewe unakuja unakata hicho kitu. Wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusala, wanakata kile alichoamrisha Allah aweze kukiunganisha. Wayufsiduna fil ardi, na wanafanya ufisadi katika hii ardhi. Lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, watu hao waelewe kwamba wako na laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika waelewe kwamba wako na mafikio mabaya. Wewe kukaa usemeshani na ndugu yako ni sababu ya kuzipata laana za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kukaa ongei na ndugu yako, elewa kwamba ni sababu ya kupata mafikio yaliyokuwa mabaya. Kadhalika anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna Allaha khalaqa al-khalqa, Allah subhanahu wa ta'ala kaumba viumbe, hatta idha faragha min khalqihi, hadi pale alipomaliza kuviumba, qalatir rahim, udugu kasimama, ukasimama na kuanza kusema, hadha maqamu al-aidhi bika min al-qati'i, ewe Allah, ninasimama hii nafasi, ninajikinga kwako kutokana na watu watakaokuja kukata udugu. Kala Allah akasema, naam, ndio nakubaliana na hicho unachokiomba. Kisha Allah akasema, ama tardaina an asila man wasalak, hivi hauwezi ukaridhia nimuunganishe yule ambaye atakayekuunganisha wewe, wa aqta'a man qata'aki, na nimkate yule ambaye atakaye kukata. Bimana wewe ukiunganisha udugu ukapatana na ndugu yako Muislamu, la shaka Allah takufungulia khairi, Allah takuwekea mapenzi kwa watu. Lakini ukikata udugu na wenzako, ukakosa kuongea na mwenzako, itakuwa sababu ya wewe kupata matatizo kwenye maisha yako, itakuwa sababu ya wewe kutokuwa na maendeleo kuanzia duniani mpaka kesho akhera, kwa sababu ya kukata udugu peke yake. Qalat, udugu kasema, bala ya Rabbi, ndiyo ewe Mola wangu, nakubali hicho kitu. Allah kasema, fahuwa laki, basi nimekupa hilo jambo. Atakayekata udugu bila shaka na yatapata matatizo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, faqra'u in shi'tum, someni aya hii ikiwa kwamba mtataka. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, hivi nyie mtakapopata utawala, mtakapopata vyeo, ndio inakuja kuwa sababu ya kufanya ufisadi kwenye ardhi? Mtakapopata vyeo, mtakapopata utawala, ndio inakuja kuwa sababu ya kukata udugu? Haya miyasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratu Muhammadi
Watu wanapata vyeo inakuwa sababu ya wao kujiona, hawataki kuongea na ndugu zao, wanakuwa na dharau, wanakuwa na kibri kwa sababu tu ya cheo. Watu hawataki kuongea na ndugu zao kwa sababu tu ya cheo. Ndio hali ambazo tunakwenda zama ambazo tumo ndanimo. Cheo kimepelekea watu kuwa na matatizo. Huyu aongei na huyu, huyu aongei na huyu. Huyu anamuona mwenzake ni adui kwake, huyu anamuona mwenzake kuwa ni munafiki. Ya subhanallah, wapi tunakwenda? Turudi kwenye kitabu na sunna, ndio suluhisho la matatizo yetu. Bila hivyo hakuna tutakalolifaulu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al'uqubata fid dunya. Hakuna dhambi ambayo Allah huarakisha adhabu kwa mwenye dhambi hapa duniani, maama yadakhiru lahu fil akhirah. Pia dhambi hiyo Allah anaiweka akiba hadi siku ya kiyama, min albaghi, kufanya machafu katika ardhi, kufanya ubandi katika ardhi, wa qati'ati rahim, na kukata udugu. Hizi dhambi mbili, ukifanya moja kati ya hizi mbili, elewa kwamba malipo utayapata kuanzia hapa duniani, kisha na akiba inakusubiria kesho siku ya kiyama. Wewe ukikaa uongee na ndugu yako Muislam, mmewekeana chuki, mmewekeana nongwa, elewa kwamba malipo utaanza kuyapata duniani, na kesho akhera utakutana mengine bado yako yanakusubiri. Anasema Mtume sallallahu alayhi sallama, la yadkhulul jannata qati'u rahimi, hatoingia peponi yule mwenye kukata udugu, yule ambaye anakuwa na magomvi na ndugu zake Waislamu, pepo ya Allah huyo hatoiona, atakuwa nayo mbali. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, laisa alwasilu bilmukafi'i, kuunganisha udugu sio kwenda kulipa deni unalodaiwa. Fulani anakudai kisha unakwenda kumlipa, eti ndipo umeunganisha udugu? Kalla, walakin alwasilu الذي اذا قطعت رحمه وصلها. Lakini kuunganisha udugu ni pale utakuwa uko na ndugu yako mmigombana, hamzungumzi, magomvi yamepita kati yenu, ukakwenda ukamwambia ndugu yangu, tukae chini tumalize shida zetu, tumalize matatizo yetu kwa ajili ya Allah, turudi kwa wandugu tusaidizane. Hapa ndipo kuunganisha udugu. Hiki ndicho kitu ambacho sheria inachokitaka, la sivyo basi utapata matatizo. Aweza kuja mtu akakuuliza, mimi ninamtendea wema, naunganisha undugu naye, lakini yeye bado ananirudishia mabaya, nimechoka, nini nifanye? Elewa kwamba amekuja jamaa mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni, nina watu wa karibu yangu ambao wanajitahidi kuunganisha nao ndugu, ila wao wanakataa, wao wananiweka mbali, wao wanazidi kutaka magomvi yaendelee. Wa uhsinu lahum wa yusiuna ilayya, na watendea mazuri na wafanyia mazuri, lakini wao wananirudishia mabaya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, mimi nawafanyia huruma na wafanyia ya upole na utaratibu mambo yale kwa mazuri, lakini wao wananifanyia vitu vya kiujinga, wananifanyia vitu visivyokuwa na thamani. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la in kunta kama qulta, kama uko hivyo jinsi unavyosema, fakaannama tusifuhumul malla, ni kana kwamba wako wanakula majivu yenye moto. Hawa watu kana kwamba wanakula majivu yenye moto, na kwa uko unawalisha wewe. Wala yazalu ma'aka min Allah dhahirun alayhim, na bila shaka hautoacha kuipata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hao wenye kukufanyia mabaya. Wewe watendee wema, wakikurudishia mabaya, elewa kwamba uko na nusra ya Allah. Usikosi subra ukajikuta umirudisha machafu, wewe rudisha mazuri tu, utakuwa uko pamoja na subra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma dumta ala dhalika, maadamu utakuwa bado ungaliki kwenye hali yako kama hiyo. Ndugu zangu wa Kiislamu, bila shaka kuunganisha udugu ni moja katika sheria yetu ya Uislamu, ni moja katika ahadi tulizozichukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzilinde hizi ahadi. Kila ahadi itaulizwa siku ya kiyama. Wewe kama umigombana na wenzako, kama umefanya sababu za kutokuzungumza na wenzako kwa hali yoyote ile, iwe ni sababu za kidunia, iwe ni cheo, iwe ni mali, ukakosa kuongea na ndugu yako kwa sababu ya hivyo vitu, elewa kwamba siku ya kiyama mtaulizwa nyote mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini mnagombana kwa sababu ya vitu vya kidunia? Kumbukeni leo tupo, kesho tutaondoka, na tutasamba mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuondoe chuki ndani ya vifua zetu Waislamu, tuweke mapenzi kati yetu sisi sisi wenyewe kwa wenyewe, tupendane sisi wenyewe kwa wenyewe, chuki zetu zisitupelekee hadi kuwa na ufanatisme, kuona kwamba atakaye akisema fulani ndio mimi naridhika, fulani hajasema mimi bado sijaridhika. Dini yetu bado haijakwenda hivyo. Dini yetu inakwenda qala Allah, qala Rasul. Hii ndio dini yetu sisi tunakwenda, sio qala sheikhi, qala fulani, hatujakwenda hivyo. Hiyo sio dini yetu sisi, hiyo ni dini ya watu wa upande wa pili, wale wasiokuwa waislamu. Ama mimi na wewe, jukumu letu, mtume kasema inni taraktu fikum amraini, nimekuachieni mambo mawili, lan tadillu ba'dahuma in tamasaktum bihima, hamtopotea kamwe ikiwa kwamba mtashikamana na hivyo vitu viwili, kitabu Allah wa sunnati, na kuachieni kitabu cha Allah na sunna zangu. Kadhalika mtume akasema fa in ikhtalaftum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, ikiwa mtazozana, ikiwa mtapishana katika fikra tofauti, ikiwa mtagombana katika fikra tofauti, suluhisho ni moja peke yake, ila Allah wa rasul, rudieni kwa Allah na mtume, ndipo mtakapofaulu. La sivyo hakuna kufaulu. Chuki zitaendelea, uadui utaendelea, hatutofika mwisho, isipokuwa tutafikia kwenye hasara zake Allah. Tunamwomba Allah tuweke mbali na adhabu zake, tunamwomba Allah tuweke mbali na hasara zake, tunamwomba Allah tuweke mbali na tabia chafu za kutokuongea na ndugu zetu wa Kiislamu. Tunamwomba Allah tuweke mbali na tabia chafu za kuwa na uadui na ndugu zetu wa Kiislamu. Tunaomba Allah ajalie mapenzi baina ya mapenzi ndani ya vifua vya Waislamu. Tunaomba Allah aweke mapenzi ndani ya vifua vya Waislamu. Tunaomba Allah aweke mapenzi ndani ya vifua vya mashehe zetu nchini Burundi. Tunamwomba Allah aweke mapenzi ndani ya vifua vya mashehe zetu nchini Burundi. Tunamwomba Allah aweke mapenzi ndani ya vifua vya mashehe zetu nchini Burundi. Tunaomba Allah tujalie Waislamu wote wa Burundi tuwe kitu kimoja. Tunamwomba Allah tuweke mbali na uadui na husda na chuki za aina yote. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.